Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Як жаўнеры-беларусы здабывалі незалежнасць Польшчы ў 1919-20 годах? Колькі іх служыла ў польскім войску да Другой сусветнай вайны і падчас яе? Ці падаваліся яны палінізацыі і ці быў сярод іх нацыянальны рух? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з беларуска-польскім гісторыкам, прафесарам Варшаўскага універсітэту Юрыем Грыбоўскім. Добры дзень, Юры.
Добры дзень.
Пачнем з удзелу беларусаў у польскіх вайсковых фармаваннях падчас здабыцця Польшчы і незалежнасці. Я маю на ўвазе найперш так званую польска-савецкую вайну. Колькі беларусаў тады служыла ў польскім войску і як яны туды трапілі?
Пра удзел беларусаў у польскім войску ў гады савецка-польскай вайны мы можам казаць недзе з сярэдзіны, умоўна кажучы, з лета 1919 года. Гэта быў перыяд, калі Беларусь стала фактычна арэнай баявых дзеянняў паміж польскімі войскамі і чырвонай арміяй, і абодвум бакам, як польскаму, так і бальшавіцкаму, залежала на тым, каб змабілізаваць на сваім баку як мага большую колькасць мясцовага насельніцтва. Паколькі на той час яшчэ пытанне ўсходняй мяжы Польшчы было не вырашана, то Польшча не магла і не мела права праводзіць мабілізацыі на беларускіх ці літоўскіх землях. У сувязі з гэтым можна было толькі праводзіць такую вярбовачную акцыю, заклікаць да ўступлення ў польскае войска добраахвотнікаў. У сувязі з гэтым усе беларусы, якія па тых ці іншых прычынах выказалі жаданне служыць у польскім войску, гэта былі менавіта добраахвотнікі. І гэта мела ўплыў на іх колькасць. Колькасць добраахвотнікаў, адрозненне ад людзей, якія былі б мабілізаваны прымусова, яна, безумоўна, не магла быць вялікай. Таму, калі казаць пра тое, колькі беларусаў ўсё ж такі трапіла ў польскае войска, у гады 1919-1920, калі адбываліся баявыя дзеянні, то даводзіцца казаць пра некалькі тысяч. Дакументальна можна падмацаваць гэту лічбу дакументальна можна пацвердзіць у дачыненні да не менш як 2000 людзей. Рэч у тым, што падчас савецка-польскай вайны на беларускіх землях дзейнічалі палітычныя і вайсковыя прадстаўніцтвы польскага ўраду. У прыватнасці дзейнічала такое цывільнае кіраванне ўсходнімі землямі. І вось па лініі гэтага цывільнага кіравання, гэтага органа, таксама вайсковых улад адбывалася вярбовачная акцыя. Паводле маіх падлікаў, не менш чым 2500 добраахвотнікаў, якія дэкларавалі беларускую нацыянальнасць, папоўнілі польскія шэрагі. Яны былі скіраваны на папаўненне двух фактычна пяхотных злучэнняў польскага войска, першай і другой літоўска-беларускіх дывізіяў, якія бралі чынны ўдзел у баявых дзеяннях у летку і ў восені 1920 года. Акрамя гэтага, трэба адзначыць, што асобнай старонкай удзелу беларусаў у польскім войску была дзейнасць беларускай вайсковай камісіі. Частка беларускіх палітыкаў, палітыкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, у тым ліку тагачасны прэм'ер Антон Луцкевіч, выказалі такое жаданне супрацоўнічаць з Польшчаю у пытаннях фармавання беларускага, пытаннях фармавання беларускіх аддзелаў у складзе польскага войску. З гэтай мэтай была створана ў 19 годзе беларуская вайсковая камісія, якая адказвала за вярбоўку добраахвотнікаў. Праз шэрагі беларускай вайсковай камісіі прайшло некалькі сот вайскоўцаў. Гэта былі як шарагоўцы пад афіцэры, так і пэўная частка таксама афіцэраў. Планавалася стварыць першапачаткова некалькі батальёнаў, потым было вырашана абмежавацца адным батальёнам. Наогул дзейнасць камісіі не мела вялікага поспеху, і таму фактычна усе тыя, хто быў закліканы па лініі беларускай вайсковай камісіі, яны удзелу ў баявых дзеяннях не ўзялі.
Ну і відаць, мы можам гаварыць пра нейкія якасныя ацэнкі гэтага ўдзелу беларусаў у тых падзеях. Вот калі я вас пытаю, які ўклад беларусы ўнеслі у тую вайну, у якіх бітвах прынялі ўдзел ці баях?
Ну, беручы пад увагу адносна невялічку ўсё ж такі колькасць беларускіх добраахвотнікаў у складзе польскага войска і маштаб баявых дзеянняў на той час, можна сказаць, што іх уклад мілітарны, менавіта уклад, ён быў невялікі. Але, на маю думку, ну, не толькі гэтым належыць мераць ці вымераць их удел у этой войне. По-перше, трэба памятаць, что это были добраахвотники, так их до этого никто не змушал. Их, як кажуть, жыццё змушало, ну и пэўныя мотывы яны мелі у тым ліку некія дзяржаўныя, палітычныя ці патрыятычныя. По-другое, что мне падаецца тут даволі істотным і что належыць падкрэсліць, это тое, что Польша у гады Савецка-польскай вайны мела не толькі беларусаў у сваіх шэрагах, былі таксама украінцы, былі расейцы, былі казакі, ствараліся фармаванні менавіта з прадстаўнікоў гэтых народаў, але спасярод усіх іх беларусы былі першымі. Беларусы былі першымі вайсковымі хаўруснікамі Польшчы ў вайне з савецкай Расіяй. Ужо пасля была дамова з украінцамі, з расійскімі дзеячамі ці з казакамі, але беларусы былі першымі, хто зрабіў, так бы мовіць, пэўную стаўку на Польшчу падчас гэтай вайны. А, як я ўжо сказаў, мілітарны ўклад іх у гэтай падзеі, ён быў невялікі. Па той прычыне, што іх было ўсё ж не шмат. Ну, вы са мной, я лічу, што слухачы са мной таксама пагадзяцца. Некалькі тысяч чалавек, у асноўным жаўнераў літоўска-беларускіх пяхотных дывізій, ну, гэта ўсё ж не шмат.
Добра, а калі вот пойдзем далей, калі гаварыць пра беларусаў у войску, другой рэчы паспалітай, у гэты міжваенны перыяд, міжваеннае 20-годдзе, колькі там было беларусаў, да якіх вайсковых вышыняў пусцілі палякі тады беларусаў, ці былі сярод іх афіцэры, напрыклад, у якіх званнях?
Ну, вось, пачынаючы з вясны 1921 года, мы можам сапраўды казаць пра масавы ўдзел, масавы характар беларусаў у польскім войску. Чаму? Таму што паводле рыскага мірнага пагаднення значная частка беларускіх земель сталася часткай польскай дзяржавы, і паводле тагачаснага заканадаўства, у тым ліку канстытуцыі, усе грамадзяне, незалежна ад таго, ці яны былі палякамі ці не палякамі, яны ўсе, ну, падлягалі абавязку адбыцця вайсковай службы, так, тэрміновай службы. І гэта тычылася ў тым ліку беларусаў. Таму вось з гэтага часу беларуская прысутнасць у шэрагах польскага войска пачынае быць вельмі заўважнай. Штогод лічба беларусаў, прызыўнікоў беларусаў мянялася, ну, на гэта мелі ўплыў розныя фактары, ну, тым ліку дэмаграфічныя, натуральны прырост, праўда. Але ў асноўным можна сказаць так, што ў міжваенны час, гэта значыць у 20-30 гады, колькасць беларусаў вагалася ад 9-9,5 тысяч да 20, нават 4 тысяч. У залежнасці, кажу, ад году, праўда. Найбольш беларусаў было налічана ў польскім войску якраз такі на пачатку 20-х гадоў, вось гэта ў 1922 годзе. Калі адбыўся першы фактычна заклік у заходняй Беларусі ў польскае войска, а на той час яшчэ у польскім войску не служылі украінцы з усходняй Галіцыі. І вось гэтыя два фактары яны паспрыялі таму, што беларусы нават у той час былі найбольш колькаснай група і сярод прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў. Потым, безумоўна, сітуацыя змянілася, потым ужо украінцы колькасна дамінавалі, але беларусы належылі вось да той катэгорыі нацыянальных меншасцяў, якія былі вельмі, вельмі заўважныя ў польскім войску. Трэба сказаць, што большасць беларусаў адбывала тэрміновую службу ў пяхоце і артылерыі. Крышку меншы быў іх адсотак у фармаваннях кавалерыі, напрыклад, уланскіх палках. Зусім маленькі працэнт быў у нейкіх тэхнічных войсках, у войсковой жандармерии, например, ці у военно-поветренных альбо военно-морских силах. Отбывалось это под уплывом фактично двух факторов. По-перше, ну, вядома, каб служить у технічних войсках ці у военно-поветренных силах, то треба мець відповідні кваліфікації. Першу чергу, ну, адукацію, самую, что не наюсь, базовую адукацію, а сирот белорусов був вельми великий процент не той, что людей, якія не мели адукації, але нават тих, хто не вмів читати і писати. І тому, звісно, ну, гэта позбавляло їх можливості трапіць у нешта іншае, чым пехота альбо тая ж артылерія. Але разом з тим треба сказати, що білоруси були і там, були і у технічних, були і невелика їхня частка, але все-таки трапила у різні ради зброї. Я знайомився з рапортами польського командування, як самого вищого командування, так і командування на узровні, наприклад, батальйону, роти або зв'язу, і треба сказати, що більшість, переважна більшість командирів польських, я не вельми становчо оцінювали моральные, физичные, жаўнерские якости войсковцев-белорусов. Войсковцы-белорусы отрознивались послухмянностью, дисциплиною, они бездокорно выполняли свой жаўнерский обовязок. Сярод белорусов назирался относительно невеликий процент ухилистов, тех, кто ухилялся от войсковой службы, а тем больше назирался незначный процент дезертиров. Это тех, кто уже, например, склав присягу, а потім по ніяких причинах покинув військові шереги. Тому все, що можна було казати про жовніров білорусів у польському війську, то, ну, гэта заховалися доволі добрі, я б сказав, вельми добрі становчі їх характеристики. І ще я хотів би звернути увагу на наступну околичність. Сярод білорусів менавіта назирався по всій країні, по всій Польщі найбольшы адсотак прызыўнікоў з катэгорыі здароўя А. Што гэта значыць? Гэта значыць, што тыя, якія мелі найлепшыя фізічныя паказчыкі і ну, падлягалі вайсковай службе мабілізацыі на выпадак вайны, напрыклад, у першую чаргу. А адсотак прадстаўнікоў сярод іншых нацыянальных меншасцяў і у тым і нават не толькі меншасцяў, напрыклад, сярод палякаў таксама прызыўнікоў гэты працэнт быў нізкі. Ну, гэта падаецца трошкі так даволі дзіўна, чаму? Таму што беручы пад увагу тыя цяжкія матэрыяльныя ўмовы, у якіх выхоўвалася беларуская моладзь, заходнебеларуская моладзь прызыўнога ўзросту, ну, можна мець пэўныя пытанні, можна мець пэўныя сумневы, ну, бо і адсутнасць гігіены, і гэта галеча матэрыяльная, якая панавала ў заходнебеларускай вёсцы, ўсё гэта павінна было не спрыяць якраз такі здароўю, але у практыцы мы бачым сітуацыю зусім адваротную. Вы запыталі мяне пра тое, ці былі сярод беларусаў афіцэры альбо падафіцэры. Безумоўна, былі. Їх не могло не быць, але ўсё ж такі іх было нешмат, асабліва калі казаць пра афіцэраў. Тут былі аб'ектыўныя прычыны і суб'ектыўныя прычыны. Ну, па-першае, зноўку ж, хто такі афіцэр? Гэта чалавек, які адукаваны, гэта чалавек, які мае вышэйшую асвету. Сярод беларусаў пераважалі сяляне, незаможныя сяляне, якія, ну, па аб'ектыўных прычынах, па прычыне сваёй матэрыяльнай галечы, не былі ў стане скончыць універсітэту, атрымаць вышэйшую адукацыю, таму адпаведна і не маглі рабіць ніякай кар'еры як афіцэры. Сярод афіцэраў былі беларусы, але гэта былі адзінкі. У асноўным гэта былі тыя, хто перайшоў у польскае войска з беларускай вайсковай камісіі. Калі вайна савецка-польская скончылася, то частка з іх выказала жаданне працягваць вайсковую службу ўжо як кадравыя афіцэры польскага войска. А вось што тычыцца падафіцэраў, беларусаў сярод падафіцэрскага корпусу, то тут трэба сказаць, што трошкі іх было. Чаму? Таму што, нагадаю, зноўку ж, большасць беларусаў мела сялянскае паходжанне. Яны цудоўна разумелі, гэта былі сялянскія сыны, якія цудоўна разумелі, што яны не маюць вялікіх перспектыў на вёсцы. І войска для іх было, ну, своеасаблівай школай жыцця, таму што яны там вучыліся чытаць і пісаць, шмат было непісьменных, а ўжо калі яны валодалі чытаннем і пісаннем, то пачалі думаць аб тым, каб зрабіць нейкую кар'еру войску, таму што войска для іх было своеасаблівым такім ліфтом сацыяльным. Яны маглі вырвацца з гэтай сялянскай вясковай галечы, стаць пад афіцэрамі, і іхнае жыццё кардынальна мянялася, бо мянялася ў лепшы бок. Яны гэта добра ўсведамлялі, таму не павінна нас здзіўляць тое, што шмат было сярод беларусаў тых, хто пасля праходжання тэрміновай службы выказваў жаданне далей працягваць свае прыгоды, так бы мовіць, з войскам і паступаць у падафіцэрскія школы. Гэтыя людзі кіраваліся вось такімі матэрыяльнымі, я б сказаў, чыста людскімі, чыста прагматычнымі меркаваннямі ў большасці выпадкаў. Калі казаць пра прысутнасць беларусаў сярод афіцэрскага і падафіцэрскага корпусу, то нельга таксама не ўзгадаць пра тагачасную палітыку польскага камандавання, якое ўсё ж такі намагалася рэгуляваць колькасны склад нацменаў сярод афіцэраў пад афіцэраў, таму трэба сказаць, што цяжэй было зрабіць кар'еру у войску, кар'еру афіцэрскую альбо пад афіцэрскую, безумоўна, прадстаўнікам нацыянальных меншасцяў, у тым ліку беларусам. Гэта ўсё вось уплывала на агульны вобраз, на агульную характарыстыку афіцэрскага і падафіцэрскага складу. І гэта абумовіла большасць, усё ж такі, палякаў сярод гэтых катэгорый вайскоўцаў.
З гісторыі сваёй сям'і я ведаю, што перад вайной улады ў Жухавіцкай гміне тагачаснага наваградскага ваяводства схілялі майго праваслаўнага прадзеда беларуса запісацца палякам, але ён катэгарычна адмовіўся. І вось пытанне, ці паддаваліся беларусы ў польскім войску палянізацыі, ці былі такія спробы з боку польскіх уладаў?
Мы мусім памятаць аб тым, што палітыка ў войску у дачыненні да прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў яна не было нечым такім асобным, асобнай нейкай з'явай. Гэта была частка агульнадзяржаўнай палітыкі ў дачыненні да прадстаўнікоў непольскага паходжання. І не з'яўляецца тут таямніцай ні для кога, ні для гісторыка, ні для матрагісторыі, што безумоўна у міжваенны час польская дзяржава ў дачыненні да прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў праводзіла палітыку, скіраваную на іх асіміляцыю. Мы можам казаць пра асіміляцыю двух тыпаў: асіміляцыю дзяржаўную і асіміляцыю нацыянальную. Першая прадугледжвала ў першую чаргу дзеянні, накіраваныя на дзяржаўнае палітычнае выхаванне нацменаў, не пазбаўляючы іх ідэнтычнасці, нацыянальнай або культурнай адметнасці. А палітыка нацыянальнай асіміляцыі, яна якраз такі вось мела на мэце, імкнулася да таго, каб зрабіць з іх не толькі добрых грамадзян, прыкладных жаўнераў, але таксама і палякаў. І усе вось гэтыя моманты, усе нюансы нацыянальнай палітыкі, як дзяржаўнай асіміляцыі, так і нацыянальнай асіміляцыі, яны знайшлі сваё адлюстраванне ў войску. І, канешне ж, мы толькі што казалі пра афіцэраў, пра парадафіцэраў, праўда, гэты момант таксама браўся пад увагу, гэта нацыянальная акалічнасць. Войска ўдзельнічала ў асіміляцыйных дзеяннях і, канешне ж, з пункту гледжання вайсковага камандавання было лепш, каб у войску было больш палякаў і менш прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў. Але з іншага боку, вайсковыя ўлады таксама добра разумелі, што яны апынуліся ў сітуацыі паміж патрэбай гэтай асіміляцыі і той рэчаіснасцю, якая існавала ў міжваенны час. Рэчаіснасць была такая, што кожны трэці грамадзянін Польшчы быў не палякам. І з гэтым трэба было лічыцца. Таму рабіліся крокі, рабіліся пэўныя захады, скіраваныя на тое, каб неяк заахвоціць, так бы мовіць, гэтых прызыўнікоў, асабліва тых, хто потым хацеў рабіць вайсковую кар'еру, паступаў у афіцэрскія альбо падафіцэрскія школы. Захвочвалася іх да таго, каб яны дэкларавалі польскую нацыянальнасць, некаторыя гэта сапраўды рабілі, рабілі гэта цалкам свядома, але з іншага боку я не хацеў бы засяроджвацца выключна на нейкіх адмоўных аспектах. Чаму? Таму што гэта з'ява яна была вельмі складанай. Напрыклад, большасць альбо значная частка прызыўнікоў увогуле не ўмелі чытаць, не пісаць ні на якай мове, не валодалі ніякай пісьмовай мовай, не толькі польскай, але і таксама і беларускай роднай нават не валодалі. І таму для іх вось знаходжанне гэтыя два гады у войску, гэта была такая, ну, магчымасць авалодаць чытаннем, пісаннем, магчымасць пабачыць свет, пашырыць свае жыццёвыя далягляды, так бы мовіць, а такая магчымасць была, таму што у войску функцыянавала функцыянаваў прынцып экстэрытарыяльны, а не тэрытарыяльны. Гэта значыць, што прызыўнікі ў асноўным, напрыклад, заходняй Беларусі накіроўваліся на дзеля праходжання тэрміновай службы ў іншыя часткі польскай дзяржавы, напрыклад, на захад, на Пазнаншчыну, альбо на Памор'е, альбо недзе ў Галіцыю, і там гэтыя людзі, ну, сутыкаліся з іншай культурай, з не абавязкова з іншай духоўнай культурай, але таксама з матэрыяльнай культурай, так яны бачылі, як жывуць іншыя. Большасць з іх не пакідала свае радзімы, свае малой бацькаўшчыны. Яны, калі б гэта не войска, то яны, можа, нікуды бы не паехалі, нічога б не пабачылі, а так яны шмат што пабачылі. Ну, безумоўна, войска ускладала пэўныя надзеі на вось гэта выхаванне іх і разлічвала на тое, што пасля праходжання вайсковай службы яны будуць ужо не толькі граматнымі, але таксама і адданымі патрыётамі той краіны, у якой жывуць. Гэтаму служыла, напрыклад, дзейнасць вайсково-палітычных афіцэраў. Дарэчы, афіцэры таксама мелі адпаведныя інструкцыі падчас размовы з польскімі вайскоўцамі беларускай нацыянальнасці. Патрэбна было тлумачыць ім ролю беларусаў у функцыянаванні Рэчы Паспалітай. Напрыклад, падкрэсліваўся іх удзел у той жа польска-савецкай вайне. Але трэба сказаць, што ўсе гэтыя захады, скіраваныя на асіміляцыю, яны былі малавыніковымі. Яны прыносілі пажаданы вынік, можа, толькі ў дачыненні да афіцэраў, падафіцэраў. Вось той часткі, той часткі вайскоўцаў, якія пасля праходжання тэрміновай службы хацелі працягваць вайсковую службу далей. А вось большасць вярталася дадому, вярталася ў сваё традыцыйнае грамадства, ў сваю вёску, дзе яна выхавалася, і вельмі хутка забывалася пра тое, што ім казалі у войску, пра тое, што яны чулі у казармах. Таму нават я чытаў сведчанні мясцовых вайсковых уладаў, якія жаліліся на тое, што, ну, вось гэтыя рэзервісты, так, тыя, якія прайшлі вайсковую службу, яны потым з войскам ніякіх адносін не ўтрымлівалі. Напрыклад, не далучаліся да саюзу рэзервістаў, да чаго іх захвочвалі. Іх захвочвалі чытаць газеты польскія, але яны таксама вялікага жадання, вялікай цікавасці не праяўлялі, што трэба зразумець, паколькі у той матэрыяльнай галечы, у якой існавала заходні беларуская вёска, то, вядома, людзі думалі пра тое, як выжыць, як пракарміць сям'ю, а не пра тое, як там, што там ім казалі ў войску і што яны павінны рабіць.
А як наконт нейкага нацыянальнага руху сярод беларусаў у польскім войску, міжваеннай Польшы? Ці дзейнічалі, ці прынамсі спрабавалі дзейнічаць беларускай партыі сярод вайскоўцаў? Ці спрабавалі там, ці спрабаваў нехта данесці свае беларускія палітычныя ідэі?
Наогул палітычная дзейнасць у войску была забаронена, што, ну, зразумела, праўда, і з'яўляецца нечым відавочным. Але, канешне ж, асобныя партыі, якія дзейнічалі ў краіне, намагаліся неяк уплываць на вайскоўцаў, на сваіх прыхільнікаў, якія апынуліся ў казармах. І тут даводзіцца казаць пра дзейнасць, прынамсі, двух партый, двух палітычных груповак. які ў той час прысутнічалі на заходнебеларускай палітычнай сцэне. Першую чаргу гэта была КПЗБ, камуністычная партія Заходняй Беларусі, і не працяглы час з 26 па 27 год, гэта таксама даводзіцца казаць пра дзейнасць грамады, беларускай сялянскай работніцкай грамады. Дзейнасць абодвух гэтых партый, трэба сказаць, мела адмоўны характар з пункту гледжання польскага войска. Чаму? Таму што камуністы адкрыта заклікалі да некай деструктыўнай антыдзяржаўнай працы, у тым ліку на тэрыторыі вайсковых казармаў. Гэта заданне было даручана не столькі дзеячам КПЗБ, колькі дзеячам камсамолу Заходняй Беларусі. Чаму? Таму што прызыўнікі гэта якраз такі той вось тая катэгорыя людзей, якія маглі належаць да камсамолу. І тыя камсамольцы, якія траплялі ў войска, ім даручалася працягваць сваю дзейнасць, пашыраць свае ідэі, свае перакананні сярод саслужыўцаў. Пэўны час гэта была праблема для польскага камандавання. У сувязі з гэтым быў вельмі вялікая ўвага надавалася прызыўнікам. Звярталася увага не толькі на іх некія маральныя ці фізічныя якасці, але таксама на іх магчымы ўдзел у палітычнай дзейнасці. І вельмі часта было так, што, напрыклад, прызыўнік, які меў катэгорыю здароўя А, але падазрываўся ў сувязі нейкай там з камсамольцамі альбо камуністамі Заходняй Беларусі, то такі чалавек ужо знаходзіўся на асаблівым уліку. І нягледзячы на гэтыя захады, якія рабілі польскія вайсковыя ўлады, ўсё ж такі пэўнай частцы прыхільнікаў камуністычнага руху, у тым ліку сябраў камсамолу, ўдалося трапіць у войска, і яны там сапраўды праводзілі сваю дзейнасць. Ну, з гэтай дзейнасцю змагаліся адпаведныя вайсковыя органы. Калі казаць пра гэта, калі пра камуністаў казаць, што належыць падкрэсліць, тое, што камуністы, яны не заклікалі сваіх прыхільнікаў не ўступаць у войска, яны не заклікалі ўхіляцца ад вайсковай службы, яны наадварот заходзілі з таго, што трэба ісці туды. Чым больш гэтых камуністаў туды трапіць, тым лепш, яны авалодуюць вайсковым майстэрствам, якое потым спатрэбіцца ім адпаведны момант. Вось такая была логіка. А што тычыцца грамады, беларускай сялянка-работніцкай грамады, то яны наадварот, вось якраз такі некаторыя паслы грамады, мы пра гэта таксама ведаем з архіўных крыніц, заклікалі сваіх прыхільнікаў байкатаваць вайсковую службу, ну, засланяючыся тым, што статус гэтай тэрыторыі яшчэ на іх думку не вызначаны, і маўляў, польская дзяржава ўвогуле не павінна іх заклікаць у войска. Але дзейнасць, калі ўжо так падагульняць, глядзець на гэта неяк, зірнуць на гэта больш глабальна, то трэба сказаць, што ўсё ж такі дзейнасці як КПЗБ і камсамолу Заходняй Беларусі, так і грамады вялікай істотнай вялікага істотнага ўплыву не аказвала. І у параўнанні з тым, колькі беларусаў служыла, гэта былі дзясяткі тысяч беларусаў, штогод заклікаліся, тысячы беларусаў заклікаліся ў польскае войска, ну то, можа, сотні былі звязаныя толькі з гэтымі палітычнымі арганізацыямі і бралі ўдзел у нейкім такім палітычным руху.
Ну вось надышоў векапомны 1939 год, які перавярнуў лёсы многіх народаў у Еўропе. Як беларусы ў польскім войску ўдзельнічалі ў супраціве нямецкаму пасля савецкаму ўварванню ў Польшчу ў верасні таго году?
Усеагульная мабілізацыя на тэрыторыі Заходняй Беларусі пачалася яшчэ ў весну 39 году. Спачатку гэта была частковая мабілізацыя, а потым са жніўня ўжо ўсеагульная мабілізацыя. І трэба сказаць, што вынікі гэтай мабілізацыі на тэрыторыі Палесся, на тэрыторыі Гарадзеншчыны, на тэрыторыі Наваградчыны былі найлепшымі. Найлепшымі ва ўсёй Польшчы міжваеннай. Аб чым гэта сведчыць? Гэта сведчыць аб тым, што большасць рэзервістаў, асоб, якія падлягалі мабілізацыі, ад гэтай мабілізацыі не ўхілялася. І, безумовно, були випадки ухилення, і були випадки навіть ніяких протестів, утекав від цієї мобілізації, але наогул виніки були вельми становчими. І гэта обумовила доволі значною кількість білорусів у польському війську під час вераснёвскай кампаніі 39-го года. Поводле моїх падлікаў, у гэты час у польскім войску апынулася не менш як 70, можа нават 75 тысячаў беларусаў. Большасць з іх складалі рэзервісты, якія былі закліканы ў межах вось гэтай усеагульнай мабілізацыі. Ну і недзе каля 10 тысяч гэта былі тыя маладыя беларусы, якіх пачатак вайны застаў, калі яны адбывалі тэрміновую службу. Большасць беларусаў, якія трапілі ў польскае войска ў 39-м годзе, брала ўдзел у баявых дзеяннях, у асноўным на заходзе і на поўначы Польшчы. Чаму? Таму што тыя злучэнні, якія фармаваліся на тэрыторыі заходняй Беларусі, яны напрыканцы жніўня, на пачатку верасня былі перакінуты менавіта на захад краіны, паколькі 1 верасня, як мы ведаем, Нямеччына заатакавала Польшчу. І ўсе сілы, увесь мілітарны высілак, так бы мовіць, польскай дзяржавы быў скіраваны на змаганне з нямецкімі войскамі. Таму беларусы бралі ўдзел у, напрыклад, баях на Памор'і, баях у вядомай бітве над ракой Бзураю, у абароне Варшавы. Про гэта таксама трэба сказаць. У абароне Львова, таму што Львоў таксама абаранялі польскія войскі ад надыходзячых нямецкіх сілаў. І фактычна, ну, ніводная буйная баталія ў 39-м годзе не абышлася без удзелу беларусаў. Ну, найбольш такі, можа, вядомы перыяд, не самы істотны, але найбольш вядомы гэта абарона Вестерплята, напрыклад, і там вядомы прозвішчы беларусаў, якія бралі удзел у яе абароне. Таксама гераічная абарона Хельскай паўвыспы, якая доўжылася вельмі доўга. Яны скапітулявалі, склалі зброю толькі на пачатку кастрычніка. Сярод абаронцаў Хельскай паўвыспы быў, напрыклад, Ян Кабрыль, які ў той час з'яўляўся жаўнерам другога батальёну марскіх стральцоў. Гэта фактычна, як у нас кажуць, марпехі, так? Марская пехота. І ён быў далеко не адзіным, хто служыў у шэрагах марскіх стральцоў. Таму, безумоўна, гэта вельмі цікавы эпізод удзелу беларусаў у польскім войску. Пасля верасня 1939 года мы ведаем, што ўвайшла яшчэ чырвоная армія, і, безумоўна, частка польскіх вайскоўцаў, мабілізаваных раней у польскую армію, таксама брала ўдзел у пэўных сутыкненнях, узброеных сутыкненнях чырвонай арміі. Але іх колькасць была невялікая. Чаму? Таму што ўсё ж такі асноўная маса беларусаў і жыхароў заходняй Беларусі была мобілізавана яшчэ ў жніўні, і яны, як я сказаў, трапілі на захад. Напрыканцы хацеў бы яшчэ звярнуць увагу на адну акалічнасць. Я праглядаў вайсковыя дакументы розных польскіх фармаванняў, і трэба сказаць, што вельмі рэдка сустракаў нейкую адмоўную характарыстыку беларусаў, якія служылі ў гэтых фармаваннях. У асноўным каманда не хваліла тых беларусаў, якія бралі ўдзел у баявых дзеяннях супраць нямецкіх войскаў у 39-м годзе. Больш за тое, адзначалася нават, што яны дэманстравалі такі асаблівы гард, асаблівую падрыхтоўку. Рэч у тым, што яны апынуліся далёка ад сваіх родных мясцін. І калі, напрыклад, сітуацыя была трагічная, калі адзінка, ў якой яны служылі, была ўжо разбіта, то яны да канца трымаліся свайго камандавання, да канца выконвалі загады. Чаму? Таму што ім было далёка вяртацца да радзімы. Яны не маглі кінуць так проста ўзбраенне і ісці, вяртацца да хаты, паколькі іхняя хата была вельмі-вельмі далёка ад таго месца, дзе яны змагаліся. Про их затятость и той героизм, который они продемонстрировали подчас вересневой кампании 1939 года, свидетельствует, ну, хотя бы страты. На мою думку, не идет около 10 тысяч белорусов загинуло. Загинула у польскім мундуры ў 39-м годзе.
Ну і нам застаецца пытанне пра лёс беларусаў у савецкім і нямецкім палонах пасля 1939 года. Што і як з імі адбывалася?
Польскія вайскоўцы, у тым ліку беларусы, падзялілі лёс сваёй краіны. У 39-м годзе частка іх трапіла ў нямецкі палон, частка трапіла ў савецкі. Калі казаць пра тых, хто апынуўся ў нямецкім палоне, то паводле маіх падлікаў гэта было не менш, чым 30, можа нават больш, тысячаў беларусаў. І іх лёс склаўся па-рознаму. У першыя месяцы пасля заканчэння баявых дзеянняў было дасягнута такое нямецка-савецкае пагадненне аб абмене польскімі ваеннапалоннымі. І тыя, хто нарадзіўся на тэрыторыі Заходняй Беларусі, Заходняй Украіны, яны тэарэтычна падлягалі перадачы на савецкі бок. І такая перадача адбывалася з гэтых 30, як я ўжо сказаў, тысяч, хто апынуўся ў нямецкім палоне, ну, не менш, чым 10. Было перададзена ў Савецкі Саюз, і потым яны з большага вярнуліся да хаты. Але, не гледзячы на гэта, не менш як 20 тысяч беларусаў працягвала знаходзіцца ў лагерах ваеннапалонных. Трэба сказаць, што немцы надавалі вялікую вагу, вялікае значэнне нацыянальнаму складу польскіх вайскоўцаў. Яны літаральна ў першыя месяцы аддзялілі палякаў ад непалякаў, беларусаў сканцэнтравалі, украінцаў таксама сканцэнтравалі ў асобных лагерах, ў асобных працоўных камандах. Ну і вось гэтыя людзі знаходзіліся ў палоне недзе да вясны, лета 40-го года, пасля чаго было вырашана прымусіць іх падпісаць працоўныя кантракты, якія надавалі ім статус іншаземных работнікаў. Такім чынам, ну, трэці рэйх патрабаваў дармавой альбо таннай працоўнай сілы, і гэтых людзей менавіта разглядалі як такую танную працоўную сілу. Яны былі скіраваны ў асноўным у нямецкую прамысловасць альбо ў сельскую гаспадарку, і там прапрацавалі фактычна аж да канца Другой сусветнай вайны. Так склаўся лёс большасці, трэба сказаць, тых, хто апынуўся ў нямецкім палоне. А лёс тых, хто трапіў у сваю чаргу ў савецкі палон, тут залежаў у значнай ступені ад таго, ці ён быў шараговцам, ці ён быў афіцэрам. Калі казаць пра шараговцаў, то большасць шараговцаў, якія трапілі ў савецкі палон, а гэта было недзе таксама не менш, чым 25 тысяч беларусаў, то большасць з іх была вызвалена. У першыя тыдні пасля заканчэння баявых дзеянняў быў выдадзены загад аб іх вызваленні, і яны бяспечна вярнуліся да хаты. Для іх вайна на гэтым, можна сказаць, скончылася. Але тым не менш, каля 5 тысяч беларусаў не было вызвалена, яны працягвалі знаходзіцца ў палоне, праўда, ім надалі таксама статус такіх работнікаў, і яны выкарыстоўваліся як працоўная сіла, напрыклад, на будове номер 1, яны будавалі шашу на тэрыторыю Заходняй Украіны, частку скіравалі іх у КОМІ АССР, і ось у такіх умовах яны праіснавалі да чэрвеня, ліпеня 1941 года, калі цалкам кардынальна змянілася сітуацыя, міжнародная сітуацыя. А вось лёс афіцэраў быў вельмі трагічны. Як мы ведаем, афіцэры у весну 40-го года сталі ахвярай злачынства, сталінскага злачынства, яны былі расстраляны. Сярод больш як 14 тысяч польскіх афіцэраў, якіх спаткаў такі лёс, былі таксама прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў, у тым ліку беларусы, колькасці якіх мы не ведаем. Мы не ведаем па той простай прычыне, што тая статыстыка, якая існуе як польская, так і савецкая, яна вельмі недакладная. Яна вельмі недакладная. Паводле маіх падлікаў, так калі глядзець на межы, на мапу сучаснай Беларусі, то недзе не менш, чым тысяча асоб паходзіла з тэрыторыі цяперашняй Беларусі. Але, безумоўна, было б вялікую памылкаю і недакладнасцю залічваць гэтых людзей да беларусаў. Беларусі сярод іх былі, але іх было не так шмат. Па аб'ектыўных прычынах. Я нагадаю, што наогул беларусаў сярод афіцэраў у міжваенны час было не шмат. Праўда, не шмат. І гэта абумовіла таксама незначную колькасць беларусаў сярод тых, хто загінуў у Катыні і іншых месцах расстрэлаў польскіх афіцэраў. Мы можам пераваць з нейкімі асобнымі лічбамі. Напрыклад, напярэдадні расстрэлу мы ведаем, што ў трох вось гэтых спецлагерах НКУС знаходзілася 51, здаецца, вязень, які фігураваў як беларус. Мы можам таксама пералічыць ці назваць прозвішчы асобных прадстаўнікоў беларускага народу, якія сталіся ахвярай гэтага злачынства. Напрыклад, у Катыні быў расстраляны Францішку Мястоўскі, рэдактар першай беларускай газеты «Наша доля». Як ён апынуўся ў Катыні? Рэч у тым, што ён быў польскім грамадзянінам да вайны і рэзервістам, быў паручнікам рэзервы. Быў закліканы напярэдадні вайны ў войска, і потым вось напаткаў яго такі лёс. Дарэчы, большасць, хто быў расстраляны, гэта былі не кадравыя афіцэры, гэта менавіта былі рэзервісты, і вось у ліку гэтых рэзервістаў апынуўся і беларускі дзеяч.
Дзякуй, Юры. На сувязі быў беларуска-польскі гісторык, прафесар Варшаўскага універсітэту Юры Грыбоўскі. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.